Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հաղորդում Մյունխենից Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 3 երեկոյան ավարտված հանդիպման արդյունքների մասին։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը արձագանքում են Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլին և Իլհամ Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարությանը։ Daily Telegraph-ը գրում է փոքր Ղարաբաղի հարուցած մեծ խնդիրների մասին։ Մոսկվայում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Թիվ 10 ընտրատարածքում ստեղծված իրավիճակի մասին կներկայացնենք իրավապահ գետի մեկնաբանությունները։ Ուսանողները բողոքում են կրթաթոշակները կտրելու մտադրության դեմ։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներ այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Երևանում աշխատանքային այցով գտնվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձուժան կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ազգային անվտանգության քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ, փոխանցումը Ռեգնում լրատվական գործակալությունը։ Վաղը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, այցը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով է կայանալու։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները մասնակցելու են Ուլյանովսկ քաղաքի հրապարակներից մեկը Իլհամ Ալիևի հոր Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի անունով կոչելու միջոցառմանը։ Այսօր Վրաստանում նշում են Վարդերի հեղափոխության 6-րդ տարին, որի արդյունքում իշխանության եկավ Վրաստանի գործող նախագահ Միխեյլ Սաակաշվիլին։ Ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի վերացական ծառայությունը, այս տարի Վարդերի հեղափոխության հերթական տարեդարձը բավական համեստ է նշվելու։ Տեղեկացնենք, որ Թբիլիսիի քաղաքապետարանը չի թույլատրել ընդդիմադիր երիտասարդական կազմակերպության այսօր անցկացնել բողոքի ակցիա այդ առիթով, պատճառաբանելով, որ մայրաքաղաքում իշխանության ներկայացուցիչներն են տոնելու հեղափոխության 6-րդ տարին։ Ռումինիայում 3 անցկացված նախագահական ընտրություններում ըստ Exit Poll-ի արդյունքների երկրորդ փուլն անցել գործող նախագահ Տրան Բասեսկուն և ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Միշչա Ջոանեն, որոնք ստացել են ընտրողների քվեների համապատասխանաբար 33 և 31%-ը։ Քվեարկության երկրորդ փուլը կանելու է դեկտեմբերի 6-ին։ Պաշտոնական այցով Բրազիլիայում է գտնվում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադ։ Երեկ Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներ հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել բողոքելու Իրանի նախագահի հակաիսրայելական հայացքների դեմ։ Ահմադինեջադը առաջինն է Իրանի նախագահներից, ով Բրազիլիա է այցելում։ Փոփ երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնին հետմահու շնորհվել է American Music Award հեղինակավոր մրցանակը Soul եւ R&B ոճի երաժշտության լավագույն կատարող անվանակարգում։ American Music Award-ի պատմության մեջ Ջեքսոնը սահմանել էր յուրատեսակ ռեկորդ 1983 թվականին ստանալով 8 մրցանակ իր Thriller ալբոմի համար։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 3 երեկոյան Մյունխենում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, 4 ժամ տևած հանդիպումից հետո միջնորդները լրագրողներին ասացին, թե շատ կարևոր առաջընթաց է արձանագրվել։ Մյունխենում էր Հրայր Թամրազյանը։ Նշեմ, որ հանդիպումից հետո նախագահները չեն խոսել, երեկվա ասուլիսում որոշ պարզաբանումներ են տվել միջնորդները, հիմնականում ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի հաղորդումը Մյունխենից։
The two-day meeting has been particularly long because of
Այսօրվա հանդիպումը հատկապես երկարատև էր, քանի որ շատ կառուցողական մանրամասն և բնույթով խորը քննարկումներ տեղի ունեցան նախագահների միջև բոլոր այն հիմնական տարերի վերաբերյալ, որոնց շուրջ դեռևս համաձայնություն չկա, ասաց Բեռնար Ֆասիեն։ Ըստ ֆրանսիացի համանախագահի, որոշ տարեր քննարկվել են առաջին անգամ այսպիսի մանրամասն և խորը ձևով։
And some of these elements were discussed first time in such a detailed and deepened manner.
Այս քննարկումները հնարավորություն տվեցին նախագահներին, ինչպես նաև համանախագահներին, որոշել առաջընթացի ճշգրիտ տարերը։ Բեռնար Ֆասիեն ասաց, որ այսօրվա քննարկումները հնարավորություն տվեցին նախագահներին որոշել նաև այն դժվարին խնդիրները, որոնք դեռևս չեն լուծվել։ Այնուհանդերձ ֆրանսիացի դիվանագետը գոհ էր, որ նախագահները հանձնարարել են իրենց լուծել այդ դժվարին խնդիրները։ Նախագահները պարզվում է հանձնարարել են միջնորդներին ավելի շատ աշխատել կոնկրետ հարցերի շուրջ, և հիմա, ինչպես նշում են միջնորդները, իրենք շատ աշխատանք ունեն առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում։ Մասնավորապես ԵԱԿ-ի նախարարների խորհրդի հանդիպման նախորդին համանախագահները պետք է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ։ Ասուլիսի հիմնական հարցն անշուշտ համանախագահների գնահատականն էր Իլհամ Ալիևի պատերազմ սկսելու մասին սպառնալիքին։ «Պատերազմը ոչ մի դեպքում չի կարող այլընտրանք լինել», հայտարարեց Բերնար Ֆասիեն։ «Մենք նրանց ասել ենք շատ ուժեղ և հստակ կերպով, որ Մոսկվայում, Փարիզում, Վաշինգտոնում մեր կառավարությունները այն կարծիքին են, որ պատերազմը այլընտրանք չէ, քանի որ պատերազմը չի կարող լուծում ապահովել»։ Հարցի մասին մեկնաբանությամբ հանդես եկավ նաև ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մեզլակով, որը ասաց, թե այս կամ այն հայտարարությունները հաճախ կարող են պայմանավորված լինել ներքաղաքական կյանքի հանգամանքներով, և որ իրենք համանախագահները ասել են նախագահներին, որ բանակցությունների այսպիսի նուրբ պահին ավելի լավ է ձեռնպահ մնալ միմյանց հանդեպ ծայրահեղ մեղադրանքներ հնչեցնելուց և առավել ևս ուժային լուծման հնարավորության մասին խոսելուց։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը արձագանքում են Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլին և Իլհամ Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարությանը։ Հանդիպումից առաջ նա ասել էր, որ եթե բանակցություններում առաջընթաց չարձանագրվի, Ադրբեջանը կպատրաստվի պատերազմի։ Հայաստանի կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Մյունխենյան հանդիպմանը նախորդել էր Իլհամ Ալիևի ռազմաշունչ և սպառնալից հայտարարությունը։ Եթե հանդիպումն ավարտվի անարդյունք, բանակցությունների հետ կապված մեր հույսերը կսպառվեն և մենք այլ տարբերակներ չենք ունենա, ասել էր Ադրբեջանի նախագահը, հավելելով, թե Ադրբեջանը իրավունք ունենա ուժով վերադարձնելու Լեռնային Ղարաբաղը։ Արդյոք դժվար բանակցությունների պատճառը հենց այս հայտարարությունն էր։ Ինչ առաջընթաց նկատի ունեին Մինսկի խմբի համանախագահները բանակցությունների հետո ասուլիսի ժամանակ, ապա նաև ԵԱԿ-ի կայքեջում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով համանախագահների գնահատմամբ գրանցված առաջընթացը կարող է վերաբերել նրան, որ
Ալևի հայտարարությունից հետո կողմերը կարողացել են իր համանախագահ երկրների միջոցով նաև հասնել այն հայտարարին, այն արդյունքին, որ բանակցությունները պետք է շարունակվեն և խնդիրը պետք է լուծվի քաղաքական բանակցությունների արդյունքում, որը ես առաջընթաց եմ գտնում։ Իսկ երկրորդը նմանատիպ խնդիրները մի օրում չեն լուծվում, այս խնդիրը շատ բարդ խնդիր է, և մինչև Ստեփանակերտը չմենանա այս խնդրի լուծմանը, բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի այս խնդիրը չի լուծվելու, և ի վերջո այս հարցը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդն ու ղեկավարությունը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի գնահատմամբ նախագահ Ալիևը իր հայտարարությամբ փորձեց սպառնալից վիճակ ստեղծել երկու նախագահների հանդիպումից առաջ, հանդիպում, որն ըստ էության առաջինն էր հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրությունից հետո։ Եվ Կիրո Մանոյանի գնահատմամբ Ալիևի հայտարարությունը
սովորական ռազմադենջ իր հայտարարությունը չէ, այլ դրանից շատ ավելի զանրը և վատը, որովհետև ասաց, որ եթե առաջընթաց չլինի, ուրեմն պատերազմ։ Այս էր իր հայտարարության միտմանի։ Ինչ վերաբերում է նախագահների հանդիպման մասին համանախագահների համատեղ հայտարարության, այդտեղ շատ ավելի զուսպ ասված է, որ արձանագրվեց որոշ բնագավառներում առաջընթաց, բայց միայն ժամանակ որոշ խնդիրներ մնում են բաց։
Թուրքական Haberler.com կայքը գրել է, թե միջև տարեվերջ հայկական զորքերը կարող է դուրս բերվեն Քելբաջարից։ Թուրքական այս կայքը գրում է, որ դրա մասին Մյունխենում խոսել են նախագահները։ Բացատրությունն այսպիսին է, որ այդ քայլը կօգնի, որ ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը մեղմանա, ու նաև որ Թուրքիայի խորհրդարանում վավերացվի հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Թուրքական կայքը հիշեցնում է, որ սահմանը փակվել է հենց Քելբաջարը հայերի կողմից գրավելու պատճառով, և սահմանը վերաբացելու համար այսօր ամենակարևոր պահանջը հենց Քելբաջարը ազատելու հարցն է։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը, սկսելով միջնորդների ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարությունից։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Մյունխենում կայացած հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել, որը տեղադրված է ԵԱԿ-ի պաշտոնական կայքեջում։ Նախագահների ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունները կառուցողական են եղել մի շարք հարցերում առաջընթաց է գրանցվել։ Միաժամանակ շատ հարցեր դեռևս մնում են չլուծված, ասված է միջնորդների տարածած հայտարարությունում։ Նախագահներն իրենց երկրների արտգործնախարարներին հանձնարարել են այդ հարցերի առնչությամբ շարունակել աշխատել համանախագահների հետ։ Հաջորդ քայլը, ըստ միջնորդների, կլինի ԵԱԿ նախարարների խորհրդի նախորդող երկու երկրների արտգործնախարարների աշխատանքային հանդիպումը Աթենքում։ Այնտեղ է ունենալու, հիշեցնենք, դեկտեմբերի 1-2-ը։ Ֆրանկֆուրտում Եվրոպայի ադրբեջանցիների և երկրի սահմաններից դուրս ապրող թուրքերի ու ադրբեջանցիների կոորդինացիոն խորհրդի համատեղ անցկացրած նիստում երկու երկրների նախագահներին նաև խորհրդարաններին ուղված հայտարարություն է ընդունվել, որտեղ նրանք դեմ են արտահայտվում հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, տեղեկացնում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը։ Թուրք և ադրբեջանցի պատվիրակների գնահատմամբ սահմանի բացումը կամրապնդի Հայաստանի որդեգրած ոչ կառուցողական դիրքերը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում, միևնույն ժամանակ վատ անդրադարձ կունենա երկու եղբայրական երկրների հարաբերությունների վրա։ Զամանի փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդիպելով արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության հետ ասել է. «Մենք չենք վախենում առաջ տանել ժողովրդավարական բարեփոխումների որդեգրած օրակարգը»։ Թուրքիայի վարչապետը իր խոսքում քրդական և հայկական հարցերին է անդրադարձել։ Վախկոտությունը Էրդողանի ձևակերպմամբ չէր կարող օգնել Թուրքիային իր հին պրոբլեմներով հանդերձ։
Daily Telegraph-ը ներկայացնում է, թե ինչ խնդիրներ է առաջացնում փոքր Ղարաբաղը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը, լսենք նրան։
Մյունխենյան հանդիպումից առաջ Իլհամ Ալիևը հանդես էր եկել աննախադեպ ռազմատենչ հայտարարությամբ։ Դրա էությունն այս էր. «Սա վերջին շանսն է, եթե այս անգամ էլ բան չստացվի, մենք ստիպված կլինենք զենքով լուծել հարցը»։ Բաքվում հաճախ են հնչեցնում նման սպառնալիքներ, սովորաբար դրանք նախատեսված են ներքին լսարանի համար, բայց այս մեկը չէր տեղավորվում նույնիսկ պոպուլիզմի մեջ։ Ալիևի խոսքին անմիջապես անդրադարձել են արևմտյան բոլոր լրատվամիջոցները, վերնագրերն էլ համապատասխան. Ադրբեջանը Հայաստանին պատերազմով սպառնում, նոր բախումների վտանգ Կովկասում, լարվածություն հանդիպման նախորեին և այլն։ Արդեն հանդիպումից հետո հաղորդվեց, որ բանակցություններում առաջխաղացում է գրանցվել։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիենը ընդգծեց, որ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը միանշանակ դեմ են հարցը ուժով լուծելու փորձերին, ավելին եռյակը հորդորում է սպառնալիքների լեզվով չխոսել։ Սա արդեն հասցեագրված էր Ալիևին։ Այսպիսով լարվածությունը որոշչապով լիցքաթափվել է, և այնուամենայնիվ արևմտյան մայրաքաղաքներում նորից հիշել են, որ կա այսպիսի չլուծված հարց։ Հայտևակայում Տելեգրաֆում լույս տեսած հրապարակումը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը այսօրվա Շլեզվիգ-Հոլշտայնն է։ Վիճահարույց տարածք Դանիայի և Գերմանիայի միջև, որի մասին Լորդ Պալմերստոնը ժամանակին դառը հեգնանքով ասել է, թե Եվրոպայում երեք մարդ է ըմբռնել Շլեզվիգ-Հոլշտայնի հարցի լրջությունը, արքայազն Ալբերտը, ով արդեն մահացել է, մի պրոֆեսոր, որը խելագարվել է, և ինքը Պալմերստոնը, ով հարցի մասին մոռացել էր մինչդեռ, Շլեզվիգ-Հոլշտայնի պատճառով երեք խոշոր պատերազմ է եղել։ Պատմության ընթացքում տարածքը ձեռքից ձեռք է անցել, կողմերը կռվել են, պայմանագրեր են կնքել, Շլեզվիգ-Հոլշտայնը դարձել էր անեծք ու անդադար բախումների կենտրոն։ Այսօրվա Շլեզվիգ-Հոլշտայնը Ղարաբաղն է, որի շուրջ արյունալի պատերազմ էր, հիմա հրադադար է, բայց հարկ է հասկանալ, որ այն կարող է խախտվել, չափազանց դժվար է լուծումը, որի հիմքում կդրվի ապագայում անցկացվելիք հանրաքվեի դիմաց հայկական ուժերի հեռացումը գրաված տարածքներից, սակայն այն շատ մեծ գին ունի, դա ռազմավարական մեծագույն կարևորության տարածքի կայունությունն է։
Մոսկվայում է գտնվում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ես հիմա զրուցում եմ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, կարող ես ասել, ինչ նպատակով է Մոսկվա եկել խորհրդարանի ղեկավարը, ինչ հանդիպումներ ունի Հովիկ Աբրահամյանը Մոսկվայում։
Այո, հրաճ, այստեղ նոյեմբերի 23-ին, այսինքն այսօր եւ վաղը անցնում է Ֆեստովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի 34-րդ լիագում առնստաշրջանը, որին մասնակցում է նաեւ պատիրակությունը Հայաստանից, որը գլխավորում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, այդ նիստին մասնակցում են նաեւ թուրքական եւ ադրբեջանական պատվիրակությունները, երկու ժամից նրանց կմիանան նաեւ Ռուսաստանի խորհրդարանի ղեկավար, Պետդումայի ղեկավար Բորիս Գրզլովը, որի անունից նաև պատվիրակության ղեկավարները ճաշելու են, նա ճաշետալու այդ աշխատանքների շրջանակներում, իսկ այսօր երեկոյն այստեղ Մոսկվայում անցնելու է կարոտ ամենամյա համերգ մրցանակաբաշխությունը, որին մասնակցելու է նաև Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսքանը դեռևս Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա հանդիպումներից։ Հրաճ։
Այդ համերգը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության երկրների շրջանակներում է, թե Հայաստանին վերաբերում։
Ոչ, կապ չունի Սևծովյան այդ կազմակերպության հետ որևէ կապ չունի, սա հայկական համերգ է, ամեն տարի այստեղ Մոսկվայում անցնում է այդ կարոտ համերգ փառատոնը, որին ներկա են լինում, որին մասնակցում են եւ Հայաստանից մշակույթի ներկայացուցիչներ եւ Ռուսաստանի շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ մրցանակաբաշխություն է տեղի ունենում, ասենք ամենահայտնի մարդը հայը Ռուսաստանում, ամենաբարերարը եւ այլ։
Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում տրամադրությունները փոխվում են կապված թե Նիկոլ Փաշինյանը կարող է մասնակցել ընտրություններին, թե չի կարող մասնակցել։ Այս խնդրի շուրջ իրավագետ Հրայր Թովմասյանը զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքը չի կարող խոչընդոտել թիվ 10 ընտրատարածքում որպես падգամավորության տեխնացու նրա գրանցմանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրամ Բաղչագուլյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն, եթե ներկայացվում են գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա գրանցումը կատարվում է ավտոմատ։ Սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանը հիմնավորեց, որ նախնական կալանքի տակ դինելը չի կարող հիմք դառնալ անձի գրանցումը մերժելու համար։
Դեր այդ համապատասխան դատավճիռը չկա, անձը համարվում է անմեղ եւ կարող է իրականացնել իր ընտրական իրավունքը։
Հրայր Թովմասյանի կանխատեսմամբ Փաշինյանը կմասնակցի եւ քարոզարշավին եւ հունվարի 10-ի ընտրություններին, որովհետեւ որպես տեխնացու նրա գրանցումը չեղյալ կհամարվի միայն դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իսկ դա մինչեւ հունվարի 10-ը եւ տեսականորեն եւ գործնականում հնարավոր չէ։
Դեր քննություն ընդանում է առաջիացյանում, եթե վաղ անգամ առաջիացյանի դատարանը կայացնի դատավճիռ, դրանից հետո ինքն ունի 1 ամիս վերաքննիչի համար, բարձր որտեղ այդ 1 օրում քննություն չի կարող իրականացվել, հետո վճռաբեք դատարան, այսինքն մենք ունենք ընդհանրապես 2 ամսից էլ քիչ ժամանակ, իսկինքը 2 ամիս ունի միայն բողոքարկումների համար։
Բայց նույնիսկ ընտրություններում հաղթելը ըստ Թովմասյանի երաշխիք չեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը կդառնա падգամավոր։ Դրա համար առնվազն պետք է դատարանը նրան արդարացնի, հակառակ դեպքում
որ պահից կլինի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, ապա բայց կդնի իր падգամավորական հաշվառությունը։
Թովմասյանը հավելեց, որ եթե նույնիսկ դատավճիռը կայացվի եւ Փաշինյանը համաներմամբ ազատ արձակվի, դա եւս երաշխիք չէ։ Քրեական պատասխանատվության գործոնը այդ պարագայում եւս առկա է։ Այնուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը արդարացման վճռիակ ընկալիքներ ունի։ Նրա փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ տեղեկացրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովին կներկայացնեն վաղը։
Եվ վերջում Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը ուսանողներին թոշակներից զրկելու հնարավորության մասին։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հայտարարությունը, որ ապագայում ուսանողների կրթաթոշակների գումարը ուղղվելու է այլ նպատակների, մասնավորապես անապահով ուսանողների ուսման վարձը մարելու նպատակով նախատեսվող մատչելի վարկերի տրամադրմանը, շատ ուսանողների դժգոհությունն ու զայրույթն է հարուցել, նաև նրանց, ովքեր կրթաթոշակ չեն ստանում։
Չէ, ես դեմ եմ, լավ չի լինի։ Մարզերի երեխեքին շատ-շատ այդ է օգնում։ Այդ կրթաթոշակը եթե չլինի, իրանք գիտեմ, ավելի դժվար կլինի, էլի։
Ես անվճար համակարգում եմ սովորում ու ստանում եմ թոշակ, ու իմ համար կոնկրետ մեծ կորուստ կլինի։ Դելի 5000 դրամ մեծ բան է իմ համար։ Մանավանդ որ ես մարզից եմ գնում գալիս, ես օրական 1000 դրամ միայն վճարում եմ իմ օրվա տրանսպորտի գումարը։
Շատ ներողություն, ի՞նչ նշանակում անապահով ընտանիք, այստեղ իցում աստղ հիմնականում մեծ մասը անապահով ընտանիքից են։ Մի եւ նույն խավի մարդիկ են։
Ինչու պետք է լավ սովորող ուսանողների խրախուսման նպատակով տրվող կրթաթոշակներն ուղղվեն վարկային ծրագրի իրականացմանը, հարց ուղեցինք նախարար Աշոտյանին։
Պետությունը այս պահին կրթաթոշակային ֆոնդ ստեղծելու այլ աղբյուրներ չունի։ Այդ ֆոնդի մեջ պետք է դրվի այն գումարը, որ այս պահին ամենաանարդյունավետն է օգտագործում տնտեսագիտական ցուցանիշների ձեռնելով եւ իրականում չի ծառայում սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Բայց սրվա ուսանողական կրթաթոշակի չափը կ կարևոր լինելով ուսանողի համար որպես երևույթ, չի բավարարում ուսանողի արժանավայել ուսումնառության գործընթացը։
Դրա համար պետք է զրկել նրան այդ։
Դրա համար պետք է ստեղծել նոր կրթատոշակային ֆոնդ, որը այդ ուսանողի կողքի ուսանողին, որը եթե դուք նայեք բուհերով այսօրվա ինֆորմացիա, քանի մարդ է դուրս մնում ուսման վարձիչության պատճառով, հարցադրում այդպես չի կարող։
Արմեն Աշոտյան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ համենայն դեպս 2010-11 թվականների բյուջեով նախատեսված է կրթաթոշակների վճարումը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին։